Mucegeranyo chawo uwo muryango ufite icyicaro New York muri America uvuga ko mu kiringo cy'amezi atandatu amatohoza abakozi yerekana ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bahohotewe barafungwa hadakurikijwe amategeko haba n'abicwa.
Les auteurs des abus qu'on a documentés sont principalement liés avec les partis du pouvoir, ça veut dire le CNDD-FDD. Particulièrement les milices des jeunes liées au parti du pouvoir, surnommées Imbonerakure. On a documenté plusieurs des cas.
Abakora ayo mabi bafitanye isano n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD cyane cyane urwaruka rw'uwo mugambwe rwitwa Imbonerakure. Twaratohoje ku byemezo mirongo aho Imbonerakure zikoranye na bamwe mu bajejwe intwaro n'igipolisi zirusha ububasha igipolisi gacho barashobora guta muri yo mpabantu kubegagura mbere bakanakora ivyaha byo kwica. Ku bwanje nta gitangaje kuko haheze imyaka Human Rights Watch itohoza ku mabi yakozwe n'Imbonerakure. Je ubwanje amatohoza ya mbere nakoze ku bwa Human Rights Watch mu mwaka wa 2011 yari yerekeye ayo mabi hari muri komine Kanyosha. Nabonye amabi menshi n'ubwicanyi Imbonerakure zakoreye aba FNL kuva sende David Roy ku butegetsi nta banga rikirimo. Imbonerakure zagiye zongerwa ubushobozi kandi ntizinyegeza mu byo zikora. Nta kibazo kikirimo ku butwara by'ukuri ku mutumba hanze ya Bujumbura n'urwaruka rw'umugambi uri ku
butegetsi. Il y a pas de question qui est le vrai leader particulièrement sur le colline d'ailleurs de Bujumbura, c'est les jeunes milices liées au parti du pouvoir.
Bugana maji wakoze kandi ku bibazo by'akarere k'ibiyaga binini gihe kitari gito asigura ko hatobora ubwoba muri kino gihe kw'ibintu bishobora kuyangara.
Depuis les années 90, les périodes électorales sont très sensibles. C'est une période où vous pouvez voir des violences politiques. C'est quelque chose.
Mu Burundi ibihe by'amatora ni bihe bigoye aho hakunze kwibonekeza indyane za politique. Ni ibintu Human Rights Watch twatohoje mu 2010 no 2015 eka mbere no mu matora ya kamarampaka. Amatohoza turimo y'imbere y'amatora nayo yerekana kwiyongera kw'amabi y'Imbonerakure zongewe nguvu zikaba ziteguriye gukora mabi. Kubwo umugambwe CNDD-FDD Imbonerakure n'igihome wishimikiza mu bihe by'amatora kugira ngo utsinde ukomeze kuyobora inama nshingamateka na leta. Icyifuzo cya Human Rights Watch no gutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora kugira ngo twirinde injyane za politiki.
Bien avant les élections, raison pour laquelle on est en train de sortir un rapport un peu avant la période électorale pour essayer d'éviter ce violence politique.
Ni kwa chikizo munyamerika kunze kwivugira kwa karere ka Afrika yo hagata gafata nk'amavukiro yiwe. Izo ndyane za politike Human Rights Watch ivuga ko ari icyizere ko zishobora guhera karere na Afrika bigizemo inguvu. Itanga akarorero k'ivyabaye kuri Ethiopia.
Il y a le défi au Burundi, ça c'est clair. Et lorsque vous êtes en train de travailler dans un pays qui a fermé le bureau de droits de l'homme pour les Nations Unies, qui a sorti de ces pays,
hari ntambamye mu Burundi iyo ukorera mu gihugu cyugaye ibiro by'agateka kazina muntu bya ONU kikava muri ce pays byerekana ko hari umuhigo mu kurondera umwimbo mwiza mu gihugu uganira na leta yerekana ku munsi ko atacigitsure mu bijanye n'agateka kazina muntu kiyibwiye. Ariko kandi ku rundi ruhande Burundi ni igihugu kizi uko gihagaze mu migenderanire na bigenzi byacu muri EAC. Niko imibano n'imyiza na Tanzania mugabo igacumbagira n'umubanyi wo mu buraruko ari u Rwanda. Kongo n'Uganda hari bitagenda neza hagati y'ivyo bihugu n'u Burundi, ariko kubera inyungu z'ubutunzi butegerezwa kuguma muri uwo muryango kandi duciye kubabanyi tworonka umwimbo mwiza. Human Rights Watch n'abandi bahinga bazokomeza gutohoza ku mabi no gusaba ko abakozi ba leta n'abo mugambo uri ku butegetsi bayagirizwa babibazwa bigahagarara. Nkuko tubibona handi induka ni nziza urabiye kuri Ethiopia mu myaka iheze ntawo kwibajije ko Ethiopia yoronse intwara ya demokarasi bagabura ubu ni covid.
Par exemple, ça fait quelques années, on peut pas jamais imaginer comment l'Ethiopie va avoir un type d'espace démocratique, mais voilà, on est là maintenant.
Twagaragaje kurondera umuvugizi wa leta n'umugambwe CNDD-FDD turabakena kugira ngo badusubize kubitangazwa n'ishirahamwe Human Rights Watch. Ariko mu minsi iheze umushikiranganje w'agateka akazina muntu Martin Ivyabandi yabwijwe rya Amerika ico leta yiyumvira ku matohoza nkaya
basize hamwe ndo kugira politike kugwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira cyakazi na muntu waradagati yakazi na muntu ubitandukanya na politike no rikora rikora neza maze n'ufite ubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose kwa inzego z'umutekano nta kokomanda y'inzego z'umutekano igenda igakorana kagira umugambi ukuza gukora turabatumyege na muhoti hagati y'akazi na muntu bibera dutangaza cyane.
Amatora y'uyu mwaka yatanguye kwiyamamarizwa kuri uyu wa mbere azotangurirwa nayo umukuru w'igihugu ayabagenda mama makomine hamwe n'abashinga amateka. Ikibanza cy'umukuru w'igihugu gihiganirwa bakandida indwi bakaba barimwo babiri bigenga. Naho hari abatari bake bemeza ko ashobora kuvyara injyane, hari umuco w'abahinga usigura ko ubutegetsi butivanze mu itunganywa ryayo ashobora kuba meza. Kuva mwaka w'ihumbi 2010 injyane za politike z'imbere y'amatora zatumye umugambwe Sende DFDD uyajemwo nyene uyatsinda impaga. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.